Grupe Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Imos falar de Altri, de ese proxecto da multinacional portuguesa para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei. Comezamos cos números. Crearía unos 4.000 postos de traballo directos e unos 2.500 indirectos, polo menos segundo a previsión da empresa promotora. O investimento, en números redondos, achégase aos 1.000 millóns de euros. En que punto se atopa o proxecto? Hai tres aspectos que son fundamentais para que ese proxecto saia para adiante. Por unha parte está a conexión eléctrica. De momento, o Goberno de España non autorizou o reforzo da liña, que é necesario, evidentemente, para unha empresa dese calibre. Pola outra, os fondos europeos. Altri pide o 20% do investimento, axudas a fondo perdido por unos 200 millóns de euros. Ese trámite tamén depende do goberno. De momento, tamén está no aire. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Industria.
As distintas vías que durante, eu diría, xa, pues, casi 2 anos, ou desde logo máis de ano e medio, se le van explicando a Altri, o certo é que a día de hoxe todavía non está ni iniciada sequera a tramitación de ninguna das vías ou dos procedimentos que podería levar a esa financiación de ese 20% que necesita Altri para a súa viabilidade.
A outra pata dese banco é a declaración de impacto ambiental. O proxecto está en exposición pública. A conselleira critica a imprudencia de algúns colectivos que poñen en cuestión o impacto ambiental da fábrica, cando apenas tiveron tempo de analizar moi superficialmente ese proxecto.
Pensei que unha tramitación ambiental dun proxecto desta índole pois ronda os 10 meses, un ano, de técnicos de todo tipo, de enxeñeiros, de veterinarios, de biólogos, que levan anos e anos traballando en proxectos desta índole que teñen moitísimo oficio, moitísima pericia. E, polo tanto, creo que hai que ter outro tipo de rigor, outro tipo de ética, se me permite a expresión, e outro tipo de responsabilidade.
Lorenzana asegura que falar por falar neste caso condena a Galicia e a comarca da Ulloa á pobreza, cando o proxecto de Altri, polo menos sobre o papel, é un proxecto industrial redondo.
Falar por falar nunha cousa tan seria e que pode dar de comer a tantas familias e que pode cambiar Galicia e posicionar a provincia de Lugo industrialmente, pois é unha irresponsabilidade de tal tipo que creo que eu como conselleira en funcións de industria teño que dicilo así. É unha irresponsabilidade absoluta querer facer de Galicia pois un lugar máis pobre.
E a opinión da Xunta de Galicia, a opinión da conselleira de Industria, de María Jesús Lorenzana, expresada nunha entrevista que emitíamos hoxe aquí en Cope Lugo e que podes escoitar completa en cope.es/Lugo. Hola, son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo cambiou nas últimas horas, retiráronse as nubes, amencemos con néboa e unha temperatura fresca, 3 graos de mínima a primeira hora. Agora pola tarde chegaremos aos 17 aquí en Lugo capital. Tamén che contamos as críticas do BNG á situación dos servizos ferroviarios aquí na cidade, e é que o BNG asegura que agora mesmo Renfe só oferta unha posibilidade de ir de Lugo a León, concretamente cun transbordo en Madrid. Polo tanto, facer 800 kilómetros para percorrer unos 200 de vía, que é o normal entre Lugo e León. Tamén denuncia o BNG que, dende onte, Renfe xa non oferta a posibilidade de viaxar en tren de Lugo a Barcelona. O dito, que en vez de mellorar, parece que imos hacia atrás como os cangrexos. E o posible traslado do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia dende a súa actual sede en Monforte, a Lugo, vén de provocar un importante lío a nivel institucional no Concello Monfortino. O alcalde, o socialista José Tomé, considera que esta situación é a consecuencia clara dunha decisión puramente política.
Isto todo obedece a outras causas. Non obedece nin a que non quixéramos colaborar, nin a que non lle ofreceremos alternativas, nin nada de nada. Por tanto, algún día, alguén se sabrá por qué, ¿no? Por qué.
Pois responde por que o Craiga. O seu presidente, Francisco López Valladares, di que está canso despois de 4 anos de enganos. Lembrou o sucedido en 2019, cando o rexedor Monfortino pasou a ser presidente da Deputación en lugar de Darío Campos.
Él nos estuvo 4 anos engañando, posto que eu tiña moi avanzadas unhas negociacións co anterior presidente da Diputación, Darío Campos, e él me propuso pois de facer algo, un proxecto ambicioso no Pazo de Tor, posto que leva moitos anos abandonado, e posto que no 19 foi cando entrou o presidente actual, o señor Tomé, me fixeron os estudios, os levei, e a sorpresa foi que os meteu no caixón e dixo que non lle valía ningún, que iba a facer a súa maneira. E este día de hoy.
De momento, que quede claro, a decisión sobre o traslado a Lugo do Craiga non está tomada de todo. O propio presidente do Craiga recoñece que dende a Xunta de Galicia está recibindo presións e están insistindo para que quede en Monforte, pero deixou claro que as alternativas, primeiro, teñen que ser viables e, segundo, todos os compromisos teñen que quedar reflectidos por escrito. En Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos anuncia o inicio inmediato dun proceso de regularización das terrazas na cidade. Os locais terán un prazo dun mes para legalizar aquelas que son autorizables. O mesmo tempo para retirar as que ocupan zonas de carga e descarga e prazas de estacionamento. Ademais, o Concello elaborará unha ordenanza que determinará a estética das terrazas que ocupan a vía pública.
O inicio de o inmediato proceso de regularización das terrazas na nosa cidade. Por elo, tamén lles comuniquei que se vai a publicar un bando para legalizar todas aquelas terrazas que son autorizables e retirar as que ocupan zonas de carga-descarga, as prazas de estacionamento e todas aquelas que entorpecen o funcionamento normal das nosas rúas. Tamén lles informei os avances que se están facendo na ordenanza estética que se publicará tamén próximamente. Cando dispoñamos dun borrador definitivo, iniciaremos un traballo conxunto.
O Partido Popular pregunta en que punto está a tramitación do aparcamento que o goberno local prometeu hai un ano na contorna da Capela do Carme. Os populares cuestionan a falta de avances nese proxecto. Piden máis implicación de socialistas e nacionalistas para poñer en valor e revitalizar esa zona que está situada, como saben, ao pé da muralla. Escuitamos o concelleiro do Partido Popular, Ramón Cabarcos.
Febreiro do ano 2023, o goberno local anuncia que habilitan 40 prazas nuns terreos situados na parte atrás da igrexa, logo de suscribir un convenio coa cofradía da Virxe do Carme, que cedeu por un período de 4 anos ampliable aún máis uns terrenos ubicados en Poeta, Noriega Varela. Dende o Grupo Popular lamentamos que este sexa un anuncio dos que xa nos temos, estamos habituados, que leva unha promesa pero non un traballo detrás aparellado para poderse materializar.
Xa temos un cartel anunciador do Arde Lucus 2024. Trátase dun deseño elaborado polo finado Manuel López Guitián, coñecido popularmente como Guiti. Arquitecto de profesión, foi un dos socios fundadores da asociación Pax Romana. Ana Cortón, a muller de Guiti, agradeceu aos colectivos de recreación histórica do Arde Lucus a súa proposta.
Pois eso, estaba enfermo, os ratiños que estaba ben, o que quería estaba dibuxando, entonces empezou con esta, vou facer un cartel para de Lucos e tal, e non chegou a velo, por desgracia, pero puxolle moito interese e cada pouco modificaba, fixo un, despois borraba, fixo outro, modificou os traxes, modificou os escudos, fixo con moito cariño, e ele estaría ahora mismo orgullosísimo de que este cartel estuviera.
Dous asuntos antes de rematar. Tamén che contamos que hai varios lucenses entre os 16 galegos que resultaron feridos no accidente dun autobús cunha excursión do Inserso en Mallorca. E ademais, José Ramón Gómez Besteiro presenta este martes a súa precandidatura para ser o novo secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. O Congreso Galego terá lugar previsiblemente o día 27 de abril. Ata xoves aínda pode presentarse algún rival. O caso é que todo indica que Besteiro, a pesar dos malos resultados das autonómicas, ten o apoio do Partido Socialista de Galicia en xeral e do Partido Socialista de Lugo en particular. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e disfruten do día porque temos, e isto tamén é unha moi boa nova, tempo solleiro.